Вие сте со SPS на Македонски.
По завчерашните парламентарни избори во Бугарија, на кои партијата на Бојко Борисов, ГЕРБ, освои најмногу мандати, премиерот Мицкоски вчера пред новинарите изрази оптимизам за подобра соработка со новата бугарска влада, со која се надева дека ќе се најде решение за деблокада на македонскиот пат кон ЕУ.
Бројките варираат 67 или 70 пратеника има коалицијата ГЕРБ СДС. Исто така тука е коалицијата Демократска Бугарија и промените продолжуваат, која што очекувам да имаме и 44-47. Така што во суштина без тие две не може да се направи влада. Е, сега ќе видиме како таму ќе се развиваат работите. Се надам дека ќе има влада, дека ќе нема 8 избори поред и дека ќе можеме да седнеме и да најдеме решение.
Медиумите јавуваат дека меѓу експертите во Софија нема големи очекувања дека ќе има промени на позициите кон Скопје. Тие велат дека за одмрзнување на односите најголема улога ќе има идниот министер за надворешни работи. Лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов, кој 2017 година беше начело на бугарската влада, го потпиша договорот за добрососедство со Македонија. 3 години подоцна владата на Борисов стави вето за Македонија за почнување на пристапните преговори со Европската Унија. Во 2022-та бугарската влада, предводена од Кирил Петков, постигна договор со Скопје за така наречениот француски предлог или за преговарачката рамка за Македонија со ЕУ. И Борисов и Петков имаат идентичен став за внесување на македонските бугари во македонскиот устав. По завчерашното писмо до суми на председатели на неколку држави во светот, председателот на ДУИ Али Ахмети вчера испрати писмо и до премиерот Христијан Мицкоски, но адресирано до него само како лидер на ВМРО-ДПМНЕ. Ахмети во писмото изразува загриженост за одлуките на Уставниот суд за укинување на балансерот и за евентуалната ревизија на Законот за јазиците и за нивното влијание врз меѓуетничките односи во земјава, односно за нарушување на одредбите од Охридскиот рамковен договор. Одговарајќи на новинарски прашања, Мицкоски вчера рече дека нема добиено никакво писмо и дека штом ќе го добие, ќе го разгледа со посебно внимание.
Не сум го видел, инако јас добивам дневно многу писма и ги читам тие писма, добивам многу пораки. И така, со големо внимание пристапувам во комуникацијата со граѓаните. Господинот Ахмети е граѓанин и мора да се посвети внимание и на секое писмо од секој граѓанин кој што пристигнува. Нормално, така постапува одговорна влада.
Првиот вице-премиер и до неодамнешен со партиец на Ахмети Изет Меджити, сега коалиционен партнер во власта од редовите навреди, не сакаше да го коментира писмото на Ахмети, само рече дека вчерашниот настан има друга содржина.
Тука денеска не сме за писма и празни муабети, доста и се изнаслушавме во минатото, ниту да играме фудбал, тука сме денеска за конкретна работа, тоа е за значајна коридорот 8.
И министерот за администрација Горан Минчев во писмото на Ахмети гледа популизам, но и раслојување на албанскиот опозиционен блок.
Ова е еден политички популизам, а пред се се однесува на она кое што се случува во моментот во Дуја, тоа е, како што гледам и сведоци и целата јавност, за едно раслојување на таа така наречена коалиција Европски фронт.
Писмата Ахмети ги испрати до председателите и премиерите на Албанија и на Косово, до председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, до германскиот канцелар Олаф Шолц, до францускиот председател Емануел Макрон и до државниот секретар на САД Ентони Блинкен. Договорот со американскиот градежен конзорциум Бехтел-Јенка за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кого ВМРО-ДПМНЕ кога беше во опозиција остро го критикуваше, сега вели дека е приоритет за сегашната влада. Дури вчера владините представници го нарекоа историски ден почетокот на работите на делницата Гостивар-Букојчани, дел од коридорот 8. На настанот освен владините представници присуствуваше и амбасадорката на САД и представници на конзорциумот. Министерот за транспорт Александар Николовски рече дека со ова се решава најтешкиот дел од автопатот Скопје-Кичево-Струга-Охрид.
Прв пат после 50 години почнуваат реални работи на изградба на овој автопат, кој што ќе значи дека помеѓу главниот град на нашата држава и Охрид и Струга ќе се патува за некаде за час и 20 до час и половина, што целосно ќе го промени функционирањето на економијата, но исто така ќе го промени и туризмот, ќе го забрза економскиот раст и ќе значи голема поврзаност за сите.
Проектот на коридорот 8 вклучува изградба на 6 ленти, 3 мостови и помошен пат, но еден од главните проблеми е бавната експроприација на земјиштето. Директорот на државните патишта Коце Трајановски рече дека веќе е исчистена километарска дрвна маса, а забрзан е и откупот на земјиштето.
До нова година ќе завршиме експроприација целосно.
Уште колку ги има останато?
И тоа ќе овозможи да Бикстрилинка непречено да може да работи. При тоа има нели расчистување на дрвна маса, е повеќе од 2 километри расчистиме дрвна маса, која што не е скоро воопшто почната со расчистување, за само месец и нешто.
Американската амбасадорка Анджела Агелер изјави дека тоа што се гледа на теренот е уште еден доказ за одличното партнерство меѓу САД и Македонија.
It's been a long time coming. It has been a lot of work, and I want to thank the government for their very, very targeted approach to moving this, because, as Josh said, this is to the benefit of the people of this country, of the citizens. It will help trade. It will help investment. And as other companies, including large U.S. companies, look at projects like this, it will be the evidence they need to know that investing in this country makes sense, because you can make progress.
Сада сама не гледа искреност во пофалбите на власта што се однесуваат на изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Партијата подсетува дека додека беше во опозиција, Мицкоски остро го критикуваше договорот со Бехтел Јенка, нарекувајќи го историски криминал. Македонците се меѓу најпушачките 10 нации во светот, покажуваат последните истражувања. Дури 46% од возрастните се пушачи на цигари. За споредба, во Европската Унија пушачи се 18,4%, а во светот 17% од населението. Речи си секој втор пушач во Македонија троши повеќе од една кутија цигари дневно, а од година в година возраста на која младите почнуваат да пушат драстично се намалува. Директорот на клиниката за пулмологија и алергологија доктор Оливер Зафировски за ТВ канал 5 вели дека е алармантно тоа што се повеќе деца од 10 годишна возраст почнуваат со пушење. Тој советува поголема информираност во основните училишта и нагласува дека пушењето носи најголем ризик за рак на белите дробови.
Посебно електронските цигари се поштетни, поштетни се дури од самиот пушење на цигари, кажам, потреба на никотин. Така да мора да сериозно да земеме еден став и да потреме кампања и во осмолетките, и во гимназиите, бидејќи границата на децата кои што започнуваат со потреба на никотин веќе се намалува 10 и 12 години, што порано не било.
Цигарите кај нас неодамна повторно поскапеа како дел од прилагодувањето на акцизата според европските стандарди, но сепак македонците и натаму пушат најефтини цигари во Западниот Балкан, односно една кутија просечно чини 150 денари или 2,5 евра. Граѓаните не веруваат дека цената може да влијае на откажување од оваа лоша навика.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.